maukota batuze kucharo vya ya Kitojo Cell wa Matauni Council mwanya gidaba kuru wabichi tongu lechikunanyizi wa kuponyi sa masanyalazi mkwanga cha UD Cell wakubadu ukida kuchizibu cha blood ya masanyalazi chisuse mchitundu chawe olevi mungu bikondo vya masanyalazi ebiaba wevu wabado mbaka wa parliament wa maukota south mu parliament ukujibu hao bakule mbedua sentivwe chalecho umulika John Bosco nga baga abantu wa mazenda kusatu nga bali mchivululu bano magamba nti ekizibu kino kiva ku mbaka w'ekitundu ekyo Yusuf Nsibambi okutema emiti gy'amasannyalaze ebiri ng'alumiriza nti gijje era giri ku ttaka lye ekyavuddeko ekyalo okusigala mu Kibululu.
Kituufu twafuna amasannyalaze nga tuva kukulasa omayomba ka Yusuf Nsibambi. Yusuf Nsibambi n'antegeeza n'angamba nti amasannyalaze tegakyamumala kukola mirimu gye kubanga yali yaleeta transform eyo nga ye ekola emirimu gye n'antegeeza nga nti alina omuntu omu gw'agala okusalako nga ye kasudi nisibuga ya nti amasanyalaze gatwala mangi kati nga yagala amujjeko gasingana ag'ekyalo asobole okulukanya bizinensi ze ekyaddirira era yakikola n'agenda mukutulako ne mukutulako kasudi nisibuga ya n'ayita mu kitongole ky'amasanyalaze ne badda ne bamuzzaako bwe bamuzzaako omubaka Yusuf Nsibambi n'akitegeera n'ajja fena n'atujjako mu kutujjako amasanyalaze era basobola okudda n'abaga nti aa tebalinnya muti omuti guli mu ttaka lye alina kumala kukkiriza kwalukusa era basobola okuddayo e Masaka gye baava lunaku olwo wabula eggulo kumakya ng'emiti ebiri nga gyatemeddwa naye ng'egyatemeddwa si egy'abatuuze gye baagula aa egy'omubaka Yusuf Nsibambi kwe twajja gye gyatemeddwawo ekyo kyekyenjawulo egigye gye gyatemeddwawo
wabula kyabasa bwetuukiridde omubaka oyo wa maokota South Yusuf Nsibambi bano abasekeredde busekerezi agambye nti abo bali mu byabufuzi bye bazannya era babanga balina obujulizi obumuluma bamukube mu mbuga z'amateeka.
Kitundu kyani nze mwami w'ekyalo ye kyabaakola bwe baba batemye omuntu yenna yatemye kubanga tuyinza okulowooza nti MP agenda n'atema emiti ye agende ku poliisi atwale empapula ez'obwannannyini obwa transforma okusooka atwale ekyapa transforma weri atwale ekyapa ekkubo eryo alage nti lya gavumenti si lya private gyoli yakola kkubo lye atwale ebifaananyi eby'emiti gy'abagamba batemye ababuulire we yagisasulira egyo emiti gye batemye ababuulire we giri bwe bagitemedde oba ttaka lye nga muliika oba lyakyalo nga lyagamba nti lyakyalo alage gavumenti yaleeta amasannyalaze ago mu rural electrification gafuuka ag'ekyalo kati awo watandikira awo naffe tujja muyambako.
Omu kubakulira ekitongole kya UD Cell mu kitundu ekyo atayatuukiriziddwa mannya agambye nti babadde tebalina kyebamanyi ku buzibu obwo.
Sebo ensonga ezo zonna nga bwe ziri zonna nga bw'ozoogedde poliisi leka bakole okunoonyereza nga naffe bwe tutegeera lwaki balina amasannyalaze ne waliwo omuntu yatemye ebiti.